มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกัน
สวัสดีครับทยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิชเยนของพักดีนะครับใน EP นี้ต้องบอกว่าเป็น EP ที่ผมตื่นเต้นจริงๆนะครับแล้วก็เนื้อหามีความพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังเวลาที่ขับไปแถวๆท่าเรือคลองเตยเนี่ยโดยเฉพาะเวลาที่ขับรถอยู่บนทางด่วนแล้วมองลงไปเนี่ยนะครับน่าจะมองเห็นเจ้าเครื่องจักรอันนึงนะครับสีเหลืองๆนะครับใหญ่โตมากนะครับมีความสูงแล้วก็ยื่นออกไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเรียกว่าเครื่องจักรเครื่องนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นภาพจำที่เวลาเราพูดถึงท่าเรือเนี่ยจะต้องนึกถึงไอ้เจ้าเครื่องจักรแบบนี้เลยนะครับหน้าที่ของมันก็คือมีหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายถ่ายเทตู้คอนเทนเนอร์ที่ทั้งนําเข้าส่งออกนี่แหละจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องที่ว่าเนี่ยนะครับการนําเข้าส่งออกที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วได้อย่างทุกๆวันนี้เนี่ยคงต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวใน EP นี้ครับพิเศษตรงที่ว่าทีมงานทยานของเราเนี่ยได้มีโอกาสนะครับโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยพาพวกเราขึ้นไปบนเครนนี้ด้วยลองจำลองว่าเอ๊ะถ้าเราได้มีโอกาสขึ้นไปอยู่บนเครนนั้นหรือได้มีโอกาสเป็นคนขับเจ้าเครนนี้เนี่ยภาพที่เรามองลงมาเนี่ยเราจะเห็นอะไรครับแล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันช่วยอะไรบ้างมันช่วยขับเคลื่อนให้การนำเข้าส่งออกของไทยเราขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราให้มีประสิทธิภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตามไปชมกันเลยครับกับเนื้อหาพิเศษจริงๆในตอนนี้นะครับกับเจ้าเครื่องที่ว่านี้ที่ชื่อว่า Granty Crane ครับ
เขาเรียกเขื่อนที่เรือเทียบนะครับเราก็จะเห็นนะครับเรือที่เทียบอยู่เนี่ยมันจะมีเส้นเชือกฉะนั้นเวลาเรือเข้ามาถึงแล้วเนี่ยเมื่อเรือใกล้ท่าเนี่ยเราจะจริงๆแล้วท่ากรุงเทพเนี่ยก็จะมีเรือทักเอาเนี่ยเรือทักดันเรือใหญ่เข้ามาแล้วก็จะเอาเชือกคล้องไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เรือเนี่ยไหลออกไปจากท่านะครับแล้วก็ป้องกันให้เรือมีการเคลื่อนไหวมากนักที่เห็นเหลืองๆสำคัญนี่นะครับเราเรียกว่าเครนหน้าท่านะครับหรือปั้นจั่นยกตู้สินค้าบนรางความสำคัญของเครื่องมือตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่ยกตู้สินค้าขาเข้าที่มาจากต่างประเทศเนี่ยขึ้นจากเรือแล้วก็วางบนรถเพื่อไปกองเก็บยังที่ต่างๆรวมถึงยกตู้สินค้าขาออกที่จะส่งของจากเมืองไทยไปยังต่างประเทศยกจากรถเทรลเลอร์ที่เราเห็นนะครับหย่อนลงไปในเรือซึ่งเรามีเครนหน้าท่าที่เหล่านี้นะครับเรามีทั้งหมด16ตัวถึงของท่าเรือกรุงเทพนะครับ14ตัวสำหรับเรือขนาดใหญ่ที่เห็นอยู่ด้านหลังและอีก2ตัวสำหรับเรือชายฝั่งที่เป็นเรือขนาดเล็กนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับคนขับก็จะต้องเป็นคนขับที่ผ่านเขาเรียกว่าเป็นคนขับที่มีประสบการณ์ในการขับเครื่องมือมาแล้วต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักต้องผ่านหลักสูตรที่เข้มข้นนะครับต้องบอกว่าที่เราต้องเน้นตรงนี้เพราะว่าเครื่องมือตัวนี้ราคาต่อตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ล้านบาทต่อตัวซึ่งเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างราคาสูงมากพูดถึงท่าเรือกรุงเทพนะครับการทำงานของท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเราจะทำงานกันตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์โดยเราแบ่งช่วงเวลาการทำงานออกเป็น3ช่วงช่วงที่1ก็คือ0830ถึง1630ช่วงที่2ก็คือ1630ถึงเที่ยงคืนและช่วงสุดท้ายก็คือเที่ยงคืนถึง8โมงครึ่งส่วนชีวิตความเป็นอยู่ความยากง่ายก็คือถ้าเป็นตัวแกนที่เครนที่เราเห็นเนี่ยนะครับความยากของเขาก็คือช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาที่ทัศนวิสัยไม่ชัดเจนก็ต้องใช้ความชำนาญใช้ประสบการณ์ของพนักงานขับในการที่จะยกตู้ยังไงให้ปลอดภัยให้รวดเร็วก็ทันตามกำหนดเวลาที่เรือออกพนักงานของเราจะมีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วก็คือตอนเช้ารู้แล้ววันนี้โดนงานถึงกี่โมงถ้าโดนระหว่างพักเที่ยงเขาก็จะเตรียมอาหารใส่กล่องมันมาซื้อเป็นถุงซื้ออะไรขึ้นไปกินเองข้างบนเลยนะครับน้ำเนื้อพร้อมเตรียมอยู่ข้างบนเราสามารถทำงานได้ตลอดแล้วครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยครับเรื่องของการฝึกฝนเรื่องของประสบการณ์การทำงานที่บอกมาเนี่ยนะครับมันสำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกราคาหมอกเครื่องมือมันค่อนข้างสูงฉะนั้นถ้าเอาแบบคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการขับหรือไม่มีการสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องมืออย่างนี้มาก็จะทำให้ความเสี่ยงของเครื่องมือในการเสียหายทีเท่าที่ผมก็เห็นนะครับอย่างน้อยๆก็คือ6หลักเวลาเสียหายอะไรขึ้นมาทีนะครับมันก็เลยต้องมีใช้คนขับที่มีความชำนาญเป็นพิเศษครับ
อ และนี่แหละครับคือเรื่องของเจ้าเครื่องมือที่ชื่อว่าแกลนตี้เครนนะครับที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราถ้าไม่มีมันเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องใหญ่จริงๆนะครับคงไม่สามารถที่จะยับย้ายถ่ายเทตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนและแน่นอนครับการที่จะมาขับเจ้าเครื่องนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะมาขับมาด้วยใจอย่างเดียวก็ได้นะครับมันจะต้องถูกฝึกฝนนะครับรักษาเรื่องความปลอดภัยให้เต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดความสิ่งที่ไม่คาดฝันหรือความเสียหายอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่โตมากๆแน่นอนความเสียหายนี่เรียกว่าคนจินตนาการจะไม่ถูกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแน่นอนครับใน EP ต่อไปผมจะพาไปดูครับว่ากว่าจะมาขับเจ้าเครื่องนี้ได้เนี่ยคนที่ขับเครื่องนี้จะต้องผ่านการฝึกฝนมาขนาดไหนผมบอกใบ้ให้ได้เลยนะครับว่าอยากให้ลองนึกถึงนักบินนะครับที่กว่าจะผ่านการเป็นนักบินฝึกหัดเพื่อไปขับเครื่องบินได้จริงๆเนี่ยมันจะต้องถูกหัดผ่านเครื่องซิมูเลชันซึ่งที่การท่าเรือเนี่ยมีเครื่องนี้นะครับที่เดียวในประเทศไทยด้วย wow. แล้วลองไปฟังกันดูครับว่าโอ้โหการฝึกฝนเนี่ยมันต้องเข้มข้นจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่ามาฝึกนิดหน่อยปั๊บแล้วสามารถขึ้นไปขับได้เพราะว่าอย่างที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเขาตระหนักมาตลอดแล้วก็บอกตลอดนะครับว่าความเสียหายนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจากความไม่เชี่ยวชาญเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายได้มูลค่าจินตนาการไม่ถูกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเรื่องความแน่นอนเป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรกเดี๋ยวตามไปดูกันครับพิเศษจริงๆนะครับเนื้อหาแบบนี้ไม่สามารถพบเห็นได้ที่รายการไหนเลยมาติดตามได้ที่ช่องทยานของเรากับเนื้อหาที่เราได้ไปคัดมาให้คุณผู้ฟังทุกท่านแล้วกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยในตอนต่อไปว่ากว่าจะมาขับแกรนตี้เครนได้ต้องทุ่มเทขนาดไหนพบกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ